galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa xada bisha julaayna waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona jacfar kuukay iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee booqashada madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo waddanka eritreya.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa falanqayn ku saabsan booqashadaasi taariikhiga ee madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku joogo waddankaasi.
madaxweyne waxaa looga baahan yahay inuu hargeysa ka dego muuse biixi iyo somalilan la heshiiyo, sababta abiy axmed isaga eritreya ka degay, halkaas waxaa ka qabtay. madaxweynaha waxaa looga baahan yahay ra-iisaraha waxaa looga baahan inay tagaan tukaraqteen ka dhistaan puntland iyo somalilan inay isku baabi'een ka shaqeeyaan, baarlamaankan inay isku dibartaan, hadday rabaan adduunka soomaaliya inay micno iyo magac ka yeelato, shabaabka xataa in lala hadlo loola fariisto warwareerka naga daaya la yidhaahdo.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
tirada dhimashada dhulgariis qiyaastiisu ahayd 6.4 magnitude oo ku dhuftay gobollada Lombok, Bali iyo Suaba ee dalka Indonesia ayaa gaadhay 14, halka sidoo kalena ay dhulgariirkaasi ku dhaawacmeen dad gaadhaya 126 qof. kumanaan guri ayaa dhaawac u soo gaadhay, balse Lombok oo ku taala dhanka bari ee waddankaasi ayaa ahayd meesha ugu daran ee uu dhulgariirkani ku dhuftay, waxaana wararku sheegayaan in goobtan oo keliya ay ku burbureen in ka badan 1,000 guri. kooxaha wax badbaadiya ayaa ku guda jira sidii ay u soo samata bixin lahaayeen 826 qof oo kuwa buuraha fanta ah, kuwaasoo ku maqnaa buurta Rinjani oo ku taala Lombok, kuwaasoo ay ku jiraan boqolaal ajaanib ah. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 215 qof oo ajaanib dalxiisayaal ah ilaa hadda laga soo badbaadiyay buurahaasi.
madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe, Robert Mugabe, ayaa sheegay in dadweynaha dalkaasi aanay xor ahayn tan iyo markii ay ciidamadu talada dalkaasi si dadban ula wareegeen, taasoo horseeday in isaga laga xayuubiyo sannadkii hore. ilaa iyo haddana si cad looma oga ujeeddada uu ka leeyahay warkan. mugabe ayaa shir jaraa'id ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Harare maalin ka hor marka ay qabsoomayso doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii isaga kursiga laga kiciyey. madaxweynihii hore ee Zimbabwe waxa uu xusay in afgembigii Noveembar uu ahaa mid aan loo baahnayn, sababtana wuxuu ku sheegay in isagu uu horeyba u qorsheeyey inuu talada wareejiyo bisha Diseembar ee xigtay. waxa uu warbaahinta u sheegay in hadalka sheegayay inuu doonayay inuu xilka dhexashiiyo xaaskiisa uu ahaa mid aan sal iyo baar toona lahayn. dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in tallaabadii uu Mugabe xilka kaga qaaday ku-xigeenkiisii Emerson Mnangagwa, kaasoo askartu ay jeclaayeen, ay ahayd arrinta ciidamada ku dhalisa inay dhaqaaqan sameeyaan. tallaabadaasi ayay dad badani u arkayeen fursad uu ku doonayay inuu booskaasi xaaskiisa ku buuxiyo. Mugabe waxa uu sheegay in doorashadan aan u codayn doonin Emerson Mnangagwa oo isagu u sharaxan xilka madaxtinimada dalkaasi.
dhimashada haweenay da ah iyo laba caruur ah ayay u tahay ayaa kor u qaaday tirada dhimashada, taasoo ka dhigaysa 5 qof oo ku dhintay dabka ka holcaya buuraha ama waan idhaahda keymaha gobolka California ee waddanka Mareykanka. Melody Beleso oo ay da'deedu ahayd 70 jir iyo laba caruur oo ay ayay u ahayd, kuwaasoo da'doodu ay kala ahayd 5 jir iyo 4 jir, ayaa Khamiistii ku xayirmay gurigooda oo ku yaalla magaalada Redding ee gobolkaasi California. laba ka mid a kooxaha debdemiska ayaa iyaguna dhintay horraantii toddobaadkan, xilli ay ku guda jireen dadaal ay ku badbaadinayaan qaybaha uu dabkaasi ku holcayay ka mid yihiin guryaha, keymaha iyo weliba beeraha. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa xaalad deg dega oo gobolkaasi ku dhawaaqay xilli dabkan xooggan ee halkaasi ka holcaya oo khatar ku hayo guryaha.
ah warkaasi aad kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo haatanba si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Dowladaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyay inay danjireyaal isweydaarsadaan oo caasimadaha labada dalna ay safaarado ka furtaan. Hadalkan ayaa looga dhawaaqay kulankii ugu horeeyay ee magaalada Asmara ku dhexmaray madaxweynayaasha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Eritrea Asiyaasa Fawarke. Madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho saddex isha ku jooga Asmara. Haddaba safarka Farmaajo ee Asmara ayaa Cabdulaziz Xuseen Cismaan waxa uu ka wareystay Daahir Maxamuud Geele, wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga dowladda, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa safarka xilligan ku soo beegay.
Wadiqada waxaa ka socda dhaqdhaqaaqa nabadeed oo maaragtay meelo badan laga taaban karo laakiin arrinka booqashada madaxweynaha Soomaaliya halkan ku yimid waxa uu tarjumad ka yahay madaxweynaha Soomaaliya oo dareensan iyo madaxweynaha Eritrea dareensan xiriirka labada shacab ee Soomaalka ah in la soo gaaro marxaladii siyaasad ahaan loo tarjumay haddii la tacatiin arrimahaas iyo arrimaha kale oo khuseeyo ama saalixa lagu dal aan noqoto mid madaxweynaha gobolka ka saacato ama Eritrea ama Soomaaliya ama Eritrea ama waxaan ku raadinayaa Kenya ama wadamada bariga Afrika oo dalka walaal waxa loo soo dhaafay waa xiriir labada dal ah dhulkiisa islaas waayay
waa tay. Wasiirka warfaafinta Eritrea wuxuu qoraal kooban ku sheegay in kulan dhacay oo labada madaxweyne ay wada hadleen. Marka maxaa kulankaasi looga hadlay maanta oo xadana maxaa la filayaa in la siiyaan baqaado?
Walaal weli maalmahan saacad u baan dalka joognaa, labada madaxweyne way kulmeen, markay yimaadeen hore way ka wada hadleen. Waa xiriirka labada iskaashiga waa taariikhda Soomaalka ah oo markii hore labada wasiir waa ay la joogeen. Taariikhda Soomaalka iyo marxaladii Turkiga ee halganka iyo arrimaha badan oo noocaas ah looga hadlay. Dabcan waxaan rabnaa oo aan u nimid in arrimaha kala gedisan oo dhaqaalo ka mid yahay oo ganacsi ka mid yahay oo siyaasad ka mid yahay iyo in safaaradaha la isdhaafsado arrinkaasna waa arrin la go'aamiyey waaye. Safaarada in xagga laga furo
waa tahay. Marka goormaa lagu heshiiyey in safaaradaha labada dal Asmara iyo Muqdisho laga kala furo?
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wasaaradaha arrimaha dibadda iyo kanaan noocaasay tilmaamay. Kaliya laga sheegi karo waxay tahay dhawaan inaad safiir Soomaaliyeed oo magaalada Asmara joogo iyo mid Eritrean ah oo magaalada Muqdisho jooga akhri doontaan sida ay labada ay ku heshiiyeen.
Waa gartay, maxaa kaloo lagu heshiiyey labada madaxweyne, maxaa kaloo ay ku heshiiyeen hordhaca?
Heshiiska communique baan ka soo saari doonaa, waxaana soo qaaday oo faahfaahsan weli kulamadii iyagoo isla jooga ay socdaan arrimaha. Marka tafaasiisa gadaal ay ka soo baxaysaa, laakiin laxorka waa xiriirka labada dal, gobolka waxa ay ka noqon karto, iyo arrimihii kale oo labada dalba ay xiisaynayaan, heer gobol iyo heer caalami intay noqotoba.
Waa tahay wasiir, heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ay gaareen waxaa door weyn ka ciyaartay dowladda Imaaraadka. Soomaaliya iyo Imaaraadkuna xaaladda ama xiriirka ka dhexeeya waad la socotaa inaan u wanaagsanayn. Madaxweynaha Eritrea iyo Eritreaba waxay xiriir dhow la leeyihiin Imaaraadka. Marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka, iyo weliba sidii laysugu soo dhoweyn lahaa
mowduucaas? Waxaa horta aan waxyaabta xasuusiya dowladda Imaaraadka iyo Soomaaliya xiriirku dowladda xiriirkooda marxalada kala gedisada maraa, laakiin waa in ogaa dowladdaasi inaan dowladda ay nahay dowlad waala amahay, waana saaxiibo kale iyo aananahayn, ayna kulminayaan maxaasil dowliya. Dowladda Soomaaliya muddadii dadka uu soo bilaabay ama khilaafka uu soo bilaabay ilaa iyo hadda waxay xiisaynaysay ku howlanaan in arrimahaas la hagaajiyo. Dabcan dowladda Eritrea iyo Imaaraadka isku fiican waxay kaalin mugdo macnala ka qaadan kartaa in ay isu soo dhawaadaan arrimo badan oo la tabanaya baryahan ay ka qayb qaataan. Marka arrimahaas waa dowladda Eritrea kaalin bay ka qaadan doonaa.
Wasiir, waxaa kaloo jirta in Eritrea oo haatana joogtaan ay colaadi kala dhexayso dalka Jabuuti oo dhul ay ka haysato, dowladda Jabuuti waxay aada u raadinaysaa in heshiis ay la gasho dalka Eritrea. Marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen arrinta ka dhexaysa Eritrea iyo Jabuuti? Door intee leeg ayuuna madaxweyne Farmaajo arrintaasi ka ciyaari karaa?
Walaal, anagu waan dareensanahay, waan ognahay in colaadaha iyo khilaafka u dhexeeya Eritrea iyo Jabuuti, madaxweynaha Soomaaliya halkan ay joogaan maslaxada dowladda Jabuuti, arrinta ka dhan ba waxa ay tahay xaaladaas inay gudbo dawladda Jabuutiga waa arkaas ay cadeysay annaguna kulanka hadda lagu soo qaado kuma dhigi karo kulan dhulu waa u socdaa laakiin madaxweynaha waxa ka go'neyd inuu madaxweynaha kale kala hadlo arrinkaas
waa tahay in wasiir dhinaca kale waxaa jirta in magaalada Asmara ay xaruntahay ururka ONLF oo soo dhaweeyay imaanshihiina Asmara ONLF waxay rajaynaysaa oo ay naawilaysaa in madaxda Soomaaliya ay raaligelin ka bixiyaan dhibistii qalbi dhagax iyo in weliba jabhada lagu tilmaamo inay xiriir la leedahay argagixisada marka madaxweyne Farmaajo diyaar ma u yahay bay kula tahay inuu raaligelin ka bixiyo arrintaas
walaal xusuus aan dib u celiyo dadka Soomaalida ee dhibaysanaya adigaba arrinka qalbi dhagax waa duqsiintii baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka gaaray go'aan dadka Soomaalida ay u riyaaqeen madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu soo dhaweeyay go'aankii ku aadaa arrintan qalbi dhagax marka mugdiimada haddii oo jiro colaado iyo dhibaatooyin ka fara badan ama dagaal laga xalinaa in meesha laga saaro dowladda Soomaaliya diyaar bay u tahay laakiin annagana ma soo gaarin abolojaysa rabnaa iyo wargaala rabnaa iyo qaaligelinba rabnaa waxaa kaliya sheeka tahay dowladka hay-adda sharci dejinta oo hooyo u ah hay-adaha siyaasadeeda qaranka oo go'aan ka soo saartay dad badan oo Soomaaliya iyo Hansaar sheegay
Daahir Maxamuud Geele wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya oo isagoo magaalada Asmara ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay Cabdulaziz Xuseen Ismaan
haddaba sidee ayaa dawladda Soomaaliya isugu dheelitiri kartaa la jaanqaadka isbeddelada gobolka iyo xasilinta siyaasadda iyo amniga gudaha Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda cilmi baarista Heritage ayaa u sheegay V O A in madaxweynaha Soomaaliya looga baahan yahay wax ka qabashada siyaasadda arrimaha gudaha Cabdirashiid Khaliif ayaa wareysiisay V O A da ku sheegay in ay muhiim tahay wadahadallada Soomaaliland xal u helidda tukaraq iyo weliba wadahadal lala furo Al-Shabaab waxaana u waramay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
horta Soomaaliya ee siyaasadaha isbedbedelaya oo gobolkan hadda Geeska Afrika dhe ama jamacadda Carabta iyo aagaan aan ka dhownahay dabeelo badan ba ka socda marka hadda dabcad adigu inaad iska deesido danaha ku mashquulshid gadgadoonkii waa siyaasadda ku soo gaaraya marka dawladda Soomaaliya way ku khasban tahay inay de la falgasho oo ay waxay macnaha say wax ka yeeli karto ay ama macnaha qaarna uga moosi karto qaarna ula jaanqaadi karto ay ula jaanqaado taas waa taas guud ahaan xiriirka dawliga wuxuu isaga fiican yahayba in aad dariskaaga iyo dunidaba aad xiriir la leedahay si dee danahaaga u raacatido dadkaaga macnaha aad wax u tartid oo wax soo saarkoodii iyo horumarkooda looga shaqeeyo marka guud ahaan dawladda Soomaaliya dhaqaaqa soo iska khasban tahay gaar ahaan se dhinaca kale se hadda dabeelaha socda la actually dalkoon laga burburay dawladdeena oo burburtay dabeelaha socda dad kala dabeela ay ka dambeeyaan weey raxan libaaxa ba had meel u dudaysa oo Imaaraad iyo Saudi iyo hadda Imaaraad Ethiopia iyo Eritrea oo wax shaqeeyay Mareykan iyo Iran iyo adduunyo isbacbacsanaysa anuu marka raxanta waxaa dhici karta inaan kamid ahayn laakiin meeshii haddaan ka wabadbaadno raq inaan noqono oo hadda ku horna 25 sano raq iska ahayn marka raxantaas dad badan baa iskala jirjira iska raacay haddaa marka anagu dal iska tabarjar oo iska burbursan
oo aan awood lahayn arrimahaas
baan hay dad kale wax isku xirxiranaya dad kale wax kala furfuranaya marka dawladdu inay iska dadaasho oo istiraahdo iska baahanta Eritrea waa waddan taariikh hore saaxiibtoona lahaa misna la kala boodbooday sidii sanad waddan iska go'doon sanad waddanka adduunka hadda ugu liita xaq oo naciye badan ka mid ah shacabkiisu iska qaxay qaxootiga ugu badan adduunka gala Yurub gala Eritrea ka baxaan marka hadda safaaradahooda inay hadda safaarada Eritrea xamar laga furo future markaan soo xirnay wadamada macnaha ciidankan naga joogay oo Rwanda la soo xiray iyo wadamo badan oo ciidankooda halkan joogo iyo Burundi marka kolba in la iska mooso wax meesha socda la iska soo laga shaqeeyo la isaga baahan yahay siyaasadda arrimaha dibadda oo dalna waxa ka tarjumaa siyaasadda arrimaha gudaha madaxweynaha waxa looga baahan yahay inuu hargeysa ka dago Maxamed Muuse Biixe iyo Soomaaliland la heshiiyo sababta abi axmed isaga eritreya ka dhigay halkaas waxa ka qabtay madaxweynaha waxa looga baahan yahay irisaaraha waxa looga baahan yahay inay tagaan tufaraqteen ka dhistaan puntland iyo somaliland in isku baabiin ka shaqeeyaan madaxda qaranka waxa looga baahan yahay siyaasiyiinta soomaaliya la joogo baarlamaanka inay isku dibartaan haddii rabaan adduunka soomaaliya inay micno iyo magac ka yeelato shabaabka xataa in lala hadlo lala fariisto warwareerka naga daaya la yiraahdo siyaasadda gudaha inay iska habeeyaan weeye laakiin imaaraadku waa waddan yar qadar waa waddan yar siyaasadda arrimaha gudaha isku toosan dhaqaale haystaan adduunka ay marayaan marka dowladda soomaaliyeed hadda waddan waa ka dhigi karaan ilaa anigu qaasim dowladda isaan ka shaqeynahay labadii kun magaalada muqdisho dowladda inaan u shaqeeyay xafiis madaxweyne xafiis wasaare ka shaqeynahay shirarna waa laga qayb galahayay madaxweyneyaalna shan madaxweynaan joogay cabdiqaasim baan joognay cabdulaahi yuusuf baan joognay sheekh shariif baan joognay xasan sheekh baan joognay faramaajan hadda joognaa shirar waa la tagaa madaxweyneyaashii oo dhan hadda mid walba cabdulaahi yuusuf oo dhintay maahan allahu naxariistay intii kale wadamo islaameedba waxay ku yihiin qurbajoog iyo qaxooti ku yihiin dalkan hoos baasha loo dejiyi waaye hadii la rabo abi axmed siduu waxsaga dhigo in laysaga dhigo tukaraqan hala tago teenaha laga mito hargeysana hala tago soomaaliya alala heshiiyo
abdirashiid imaaraadka door kule eritreya ethoobiya door fiican uu ka soo muuqday saameynta imaaraadku gobolku leeyahay maqula taa inay soo dedejisay in madaxweynuhu halkaas u tago
imaaraadku dee iyagaa ethoobiyana lacag ka rajiyey oo macnaha bail out gareeyey ama maaragtay furdaameeyey dhaqaale xumada ay la dum rabeen eritreyana qeyb weyn bay ka lahaayeen ama iyagaa sabab ahayn iyagay sacuudigu inay maaragtay isku keenaan iiraan iyo howlo kalena macnaha rabaan gobolka in macnaha lagu kala tartamaya marka xiriirada dowladdan waa isku xumaadaan waana fiicnaadaan imaaraadka aada la isugu dhacay aaday dowladdan uga shakiyeen aaday cuqdad ugu qabaan kadibay korkeenay degeen marka korkeemarka anagana fahmi waayeen korkeenay degeen isfahan wayigaasna hadda mid soomaali kaliya ka socotay maana lafsigooda imaaraadku dekadii iska habeysanayeen dowladda ignoor gareynayeen marka waa dowladda inay waxaan dee gurigeed ma fadhii karto waa inay waxaan la falagashaayo waxay ka qaban kartaa ka qabataa laakiin waddanka awooddiisu waxay ka timaadaa gudaha soomaaliya marka laisku dibarido shanta maamul goboleed ay okoban yihiin xildhibaanada iyo baarlamaanku okoban yahay shacabku okoban yahay soomaalilan xal loo helo albaabadeen aan soo xirano gurigeen aan hoos u qodano markaasaan fagaarayaasha caalamka micno ka yeelanayna
khadar baa saameyn kula soomaaliya inkastoo dhadhaqaanimadii la qaatay marka arintan imaaraadka xoogga badan ee eritreya ethoobiya ka socoto khadar xagee bay ka taaganta
horta khadar iyo imaaraadku waa kale iyo sacuudiga waa aada u kala fogaadeen nin noo yimid ayaan dhexdaas oon halkan heritage aan ugu qabanay madal ugu qabanay oo soo maray qadarna soo maray imaaraadkan soo maray sarkaal sare oo qadar iyo mas-uul sare oo qadar oo imaaraatiya waxaan weydiiyey buu yiri arrintiina goormay dhammaanaysaa marka wuxuu u yiri buu yiri kaasninkaasa maraykan buu ahaa wuxuu yiri adinka watini cuba iyo maraykanka imisay socotay lixdankii bilaabatay hadda macnaha obama uu soo afjaray marka nimankaas cuqadba waa niman walaalaa lacagna ka dhargay oo maaragtay kala diday inay iska heshiiyaan oo donald trump yiraahdo masaajidka ciyaarta ka daayana waa dhici kartaa inay saan isugu tagnaadaan sababto way haystaanba inay saas u falaadaan oo lacagtay haystaan hadda meesha ka dhacayaan way awoodaan ayaan saas adduunka u wareeriyaan ayagoo isku wareeriyaanna way awoodaan marka laakiin sida hadainta hadda muuqata kolba macnaha waxay ku heshiiyeen isay u heshiiyeen inay is iimaansan doonaan qadar iyo imaaraadka waxaas ma muuqato aada intaa anigu qiyaasaya u kala diidsan yihiin soomaaliyana oo meel ay intay ku tartameen imaaraadka atleast oo la ekaatay in qadar uga adkaatay markaasay eritreya iyo maxaa la yihahdaa ethoobiya iyo aagaas korey ugu baxeen ayagii waana haddana lakusoo fasaxay oo maaragtay xiriir nala sameynaya dowladdeenana inay dowladda soomaaliyeed inay kolba un dadaasho oo waxay ka qaban karto siyaasadaas oo dildilaamaysa laakiin haddana waa inay ogaato micnaheedu waa intay soomaaliya ku tahay jabuuti iyadoo yar ah bay china iyo maraykan iyo faransiis iyo umadahaas oo dhan xiriir la leedahay eritreya dalkooday gacanta ku haystaan kadibna adduunka oo dhan bay soddon sano waxay dhaheen qofna imaan karin ma jirto qofna wax ka maqlinna ma jirto dalkooday xukumaan inkastoo dadkooda ku dhibanayaan marka dowladdan waa inay fahanto halkaana oday ka tahay shabaabkan waa inay farsamo u hesho maamul goboleeda inay heshiis la tahay siyaasiyiinta inay heshiis la tahay soomaaliland inay heshiis la tahay hadii tukarag dagaal ka dhaco dowladda wajixumay u tahay iyo ceeb bay u tahay iyadaa ku gurigeedii oo qeyb ka mida dab ka baxaya waa
waagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi oo madax ka xarun cilmi baaris ah oo la yidhaahdo Heritage. Waxaana u warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo washington idinkaga imanaysa markana garowe. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada garowe ee caasimada u ah maamul goboleedka puntland. wariyahayaga nuux muuse birjeeb oo garowe ku sugan ayaa warbixintan ku eegaya safarka ra-iisul wasaaraha.
socdaalka ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku yimid garowe oo ah kiisii ugu horreeyey intii uu qabtay xilka ra-iisul wasaarnimada waxa uu ahaa mid maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay guud ahaan puntland. wuxuu socod ku dhex maray qaybo ka mid ah magaalada wuxuuna dadweyne badan kula hadlay bartamaha magaalada. madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay weheliyaan golihiisa xukuumadda
inaad maanta na soo booqataan, noo timaadaan xaaladda dal ku sugan yahay iyo puntland dhan dhaqaale, dhan amni, dhan siyaasadeed, dan ijtimaaci intaba aad aragtaan. dabcan wasaaradda rabta waa ka warqabtaa, laakiin haddana inaad noo timaado oo shacabkaaga soo booqatid, la qaybsatid fikirkaaga, barnaamijyada dowladda xukuumaddaadu ay waddo ee wanaagsan ee la xiriira dhan walba inaad la qaybsatid horumarka dowladda federaalku ay suubinayso, runtii aan aaminsanahay intaaba aad timaadeen inaad shaqo fiican qabateen dhan walba. bogaadinayno kabuntaan ahaan rajaynaynana inaad hore u sii wadaan ay ugu horeyso midaynta iyo midnimada Soomaaliya inay tahay muqadas in la ilaaliyo.
ra-iisul wasaare khayre ayaa hadalkiisa ku dheeraaday soo dhoweynta loo sameeyey. wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha inta ay joogaan puntland inay is-arki doonaan madaxda puntland si ay u yeeshaan kulan wadatashi ah.
halkan waxaan u nimid inaan idinla wadaagno shaqooyinka dalka aan hayno, laakiin aan idinka baranno khibradiina, idin dhegaysanno, idinla munaaqashanno si aan uga wada tashanno kulligeen aayaha ummadda Soomaaliya.
inta uu joogo puntland ayuu ra-iisul wasaaraha la kulmi doonaa bulshada rayidka ah, sidoo kalena qaybo ka mid ah puntland uu booqan doonaa. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
kala dhegeystayaal, galab wacan wanaagsan halka weli aad nagala socotaan. Waa idaacadda Galabnimo idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in koox ku hubaysan bastoolada ay maanta gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada booliska. dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in isbedelo lagu sameeyey hay-adda nabad sugidda qaybteeda gobolka Banaadir. faahfaahinta waxay noo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
koox ku hubaysan bastoolada ayaa ku toogatay gudaha suuqa bakaaraha, gaar ahaanna suuqa khudaarta sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska. labaha digle Maxamed Axmed Maalin sida fiyooda u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. kooxda dilka geysata ayaa goobta ka baxsatay oo hay-adaha amnigaasi gacanta ku soo dhigin. dilku wuxuu dhaa xilli barqa ah halkaasoo sarkaalku howla uu ka hayay maalmihii dambale, halka khudaarta lagu iibiyo sarkaalka uu ka shaqaynaya, gaar ahaanna guud ahaan amniga suuqa bakaaraha. qaar ayaa maanta sidoo kale ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta ciidanka Asluubta ee ku dhowa kiskontrol Afgooye. halkaasi waa meel hadda ay ku sugan yihiin ciidankii khasrinta dhawaan laga qaaday wadooyinka Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaysa amniga magaalada Muqdisho, waxaana hadda jira isbedelo meelaha qaar laga sameeyey, gaar ahaana taliska ciidanka ee nabadsugidda. warar ay heshay idaacadda V O A ayaa xaqiijinaya in hay-adda nabadsugidda gobolka Banaadir hadda lagu biiriyey taliska ciidanka booliska Soomaaliya. warayhesha fiyood wuxuu sidoo kale sheegayaa in taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John loo magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, inkastoo wareegta sax ay ka soo baxday xafiisyada dowladda aan weli warbaahinta loo soo bandhigin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. waxaa la diyaaraa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo maanta aan ku eegi doono tayada heerka waxbarasho ee jaamacadaha dalka ka jira. Soomaaliya dhowr iyo 20 sano oo burbur ah kadib si weyn waxa uga hanan qaaday gobol kasta, degmo kasta iyo sidoo kale to magaalo walbaba jaamacado laga hirgeliyay. Jaamacadahaasi tiradooda ayaa aad u badan, hase yeeshee waxa sidoo kale la duraa tayadooda oo la sheegay inay si jirinba. Arrinkaasi waxa uu ku soo beegmay todobaadkan iyadoo wasiirkii waxbarashada Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan uu shaqada ka eriyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, inkastoo dadka qaarkoodna ay taasi u sababeynayaan kadib markii uu sheegay in jaamacadaha dalka ka jira aysan ka haysan aqoonsi dawladda, tayadii jaamacadeedna aysan buuxin karin. Haddaba waa qodobka barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan aan ku eegi doono, waxaana marti noogu ah Dr. Shaafic Diriye Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Somali International University oo fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Haddaba soo dhowow Dr. Shaaficiyow, ugu horreyntii haddaan aniga ku su'aalo bal waxaad iga warantaa wax badan hadalka wasiirka sida uu dhigay dad badan ayaa qaba si taasi la mid ah. Maxaad horta dhinacaasi ka dhihileed uga jawaabi lahayd jaamacadihiinan tayadiinna waa mid nooceeya?
Sare, aada iyo aada u mahadsanta adiga iyo dhageystayaasha shaqada ku jira, waa idin mahadcelinaa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaa dhammaan shaqaalaha si uga fursada aana siiseen. Waa sax, sidaa dadku kala fikrada duwanaan karaan. Waxaa jira dalka u burburay jaamacado badan ka hana qaaday, jaamacadaha badan dalka ka hana qaadana waxay door ay ahayd inay dowladdu buuxido, islamarkaasna waxaa juhdi badan lagu soo bixiyey dalku sidoo u burburay inaysan waxbarashaduna loo burburine in la caymiyo. Dadkii dabcan waa la tashaday, jaamacado kala duwana dalka ka furmay. Waxaa jirtay marka dalku inuu soo maray xaalado kala duwan, tayada markii laga hadlo dalka inuu ku yaalin jaamacado tirada badan, qiimeynta iyo jaamacad yaa noqon kara iyo yaa noqon karin, waxaan isleeyahay waxay leedahay waa hawl kale oo dabcan wasaaradda u taalla iyo dowladda ay tahay inay la yimaadaan shuruudii hawsha lagu buuxi lahaa. Laakiin jaamacadaha dalka ka jira waxaan dhihi karaa shaqo saxay soo qabteen, dalkii oo burburay inay waxbarashadii badbaadiyeen, dadki inaysan jaamacad la'aan noqon, isla markaasna la helo waxbarasho saxa. Tusaale haddii aan usoo qaato, waxaad moodaa xoogaa inkastoo wasiirku hadda hawshiina uu ka tegey, laakiin waayihii u dambeeyey oo dhan wasiirku aad ayuu jaamacadaha ula shaqeynayay, bal waa booqanayay jaamacadaha, waa bogaadinayay, shaqooyin fiican ayay qabteen oo dabcan uu kusoo bogaadinayay. Waxaa ka mid ahayd hadda 11-kii bishan hadda socotay Julaa lafteeda la qabtay shir looga hadlayo macnaha waxbarashada iyo laguna falanqeeyay dabcan sidii loo gaari lahaa guulo haddii caqabado jiraan, haddii waxaas oo dhan jiraan. Jaamacaduhu talay ku lahaayeen shirarka
waxbarashada, ma raba inaan wasiirka si gaara inaa wasiirka si gaar ugu noqdo ma rabo, waayo hadda kuma jiro qadka ama asagii kama hadli kara, kama jawaabi karo. Marka bal aan ku weydiiye aqoonsiyaad ka haysataan marka jaamacad la furay, bal marka waxaad iga warantaa markii saasoo kale aad isku daydeen inaad jaamacad furtaan, ciddaad la xiriirteen amaba aqoonsiga aad ka hesheen iyo tayadiina waxbarasho?
Sida caadiga markii dalka oo dhan jaamacad laga furaayo, waxaa number one ah in wasaaradda waxbarashada loo geeyo profilka jaamacadda. Jaamacaddana waxay qabanayso, waxa ay ka shaqeynayso, dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalla waxay ku qasban yihiin inay maraan sistemka dowliga ah, wasaaraduna ay diiwaan geliso, isla markaasna ay wasaaraddu siiso shahaado loogu ogolaanayo inay jaamacaddan la furo ama shati qofba sida u yaqaano. Sidoo kale waxaa jira hadda tusaale hadaan nagu soo qaadano kale, sanadolo markay ardaydu ay qalin jabiyaan, waxaa jira in ardayda listigii qalin jabiya jaamacadaha loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada la dhigo, dhammaantoodna loo sameeyo tasdiiq, isla markaasna ay ku aadaan jaamacado dibadda kala duwan, lana soo tartamaan ardaydu jaamacad dibadda ku yaala. Tusaale haddii aan usoo qaato annaga hadda jaamacaddan aan ka tirsanahay ee SIU Somali International University, waxaan xiriir la leenahay jaamacadda ugu caansan East Africa, waxaa ka mid ah jaamacadda Uganda ugu weyn ee Makerere, waxaa number laba Uganda xiriir kala leenahay ardaydan hadda ay joogaan ku dhigtaan student exchange program jaamacadda Embarara, Kiinya waxay joogaan jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta. Caawada hadda aan kula hadlaa annaga waxaa noogu maqan 76 arday
oo
isugu jirta ardada barata kulliyadda caafimaadka iyo ardada barata engineeringka. Way la tartamaan ardada wadamahaas, dabcan wadamahaas u dhashay la tartamaan, kaalmay galaan, guulihii kasoo hooyaan. Waxaa lagu baxaayana oo dadka xalaalayahana waa dokumentigii wixii la siiyey iyo waxa laga rusheegaya. Tusaale kale, tayada markii aan ka hadlayno kale, hadda annagoo kale kulliyaddan caafimaadka qeybaha ay leedahay waxaa ka mid ah, waxaa noo yaalla annaga kulliyadda caafimaadka la furo oon keena meydad NSS jaamacadda Kenyatta ee Kenya ku taalla, sida uu qabo sharciga caafimaadka WHO in konton walba arday oo caafimaad la barayo inay helaan qof ay qalliin ku sameeyaan dhintay, si ay u badbaadiyaan dadka nool aysan hadda u dhicin qaladaad inay sameeyaan. marka waxaan arkaynaa tayada waxbarashada dalku
waa
taa sida ummalayaan ma ahan tayo sax ah taala waxbarasho sax ah taala ardayda dalku wax ku bartaan jaamacadaha sanaganta u dirnay waxa dhacday inay kaalmo ka galaan wadamada tagaan iyo jaamacadaha u tagaan East Africa u sareeyana ay ka muujiyaan macnaha dadaalka ay sameeyeen ardaydaasi iniga aamini
waad maadsantahay
waayahay
waad maadsantahay Dr. Shafiici dhageysta ayaa qadka igu jira hadaan ku bilaabo Maxamed oo ku sugan gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka Maxamed soo dhawo magacaaga noo dhameystir magaalada joogtid iyo waxa aad qabtid
saar waa maasantahay magacayga waa Maxamed Usmaan Maxamed waxaan ka soo wacayaa saar shirkadeed dalkan Mareykanka magaalada Indiana shaaficina aad ayaan ugu mahadcelinayaa waqtiga aad noo soo hortay maanta sidoo kale jaamacadaha Muqdisho iyo dhammaan dalka Soomaaliya ee dadka ku shaqalay aad ayaan u bogaadinayaa shaqo aan caadi ahayn ay qabateen oo saad sheegtay baa dowladda doorkeedii aad buuxiseen si aad dhalinyarada Soomaaliyeed aad waxbarasho tayada u siisaan balse dhibka jira waxa uu yahay lama inkiri karo waan ogsoonahay in jaamacadaha Soomaaliyeed ay aad u tayo yar yihiin midaas mid loosi qarinayo maaha su-aasheeda waxay tahay Shaafici maxaa idin qorshaysan oo la taaban karo oo ka gudub wixii hadda uu wasiirka yiri horey si loogu socdo aad jaamacado keliya xiriir la yeelataan maahan wadamada dariska iyo wadamada caalamka si ardayga Soomaaliyeed marka uu wadankiisa wax ka barto uu adduunka meesha doono ugu shaqo doonan karo ama waxbarashadiisa uga sii wadan karo wax tallaabooyin noocee ah ayaa qaadaysaan si aad tayadiina kor ugu qaadaan aad u hubisaan dadka jaamacadaha wax ka barhaya ayaga inuu heerkeed heerkooda waxbarasho uu sareeyo ay u qalmaan inay professoro noqdaan jaamacad wax ka baraan maxaa idin qorshaysay inaad arrintaas wax ka samaysaan ayaan weydiin lahaa Shaafici
waxaana jeclaan lahaa inaan ku sii daro Maxamed dhowaantan unbuu ka qalinjabiyey mid ka mid a jaamacadaha dalkan Mareykanka ku yaala gobolka uu joogo shaqadiisa ugu horreysana mar dhow ayuuba qabtaba marka waa arday cusub oo jaamacad dhowaan ka soo baxay maxaad ugu jawaabaysaa
Maxamed Usmaan walaalkay waa aad iyo aad u mahadsantahay waa su-aal aad iyo aad u muhiima waa sax in tayadu ay tahay mar walba in kor loo sii qaado insha allah hadduna waan rajeynayaa in jaamacadaha Soomaaliyeed ay tayada ay kor sii qaadi doonaan meesha ah tayada si loo hubiyo professorad tusaale haddaan kugu soo qaato inkastoo xog dhammaystiran aanan jaamacadaha ka wada hayn laakiin inta badan xogtayda waxaan ku dhisi doonaa meesha aan joogo xogtayda dhammaystiran aan hayo annaga markii ay timaado baahi macalin waxaa la raadiyaa kow qof maadadan takhasus u ah oo bartay isla markaasna digrii ugu hooseen ka haysta masters digrii takhasuskaas kasoo sameeyey iscriina la marsiiyaa tartan xalalaha la marsiiyaa qofkii forma jira laga buuxiyo laga fiirso siyooyinkii macalinka laga rabay ama maadadii takhasuskeeda iyo wixeedii halkaasaa laga fiiriyaa waxaa kaloo jirta ardaydu waxbarashada ay u aadayaan ama dalka waxaa dhacda hadda lafteeda jaamacadaha jira jaamacadaha xiriir lale ku yaala wadamada kala duwan ee caalamka isla markaasna ka sameeya master arday ka sameysa jirta xamar joogta kuna fasala arday joogta wadamadaas kale isla markaasna lala qalin jabiya oo lana taga documentiga qaateen iyo documenti lamidana dabcan soo qaata tartan adagna muujiya waxaan rajeynaa marka insha allahu tacala hadduu inuu waxbarashada si hormari doonto maxamed waa rajeynaa adagana insha allahu tacala contribution-kaada qayb ka noqon doonto dalka soo noqon doonto aad baa mahadsan maxamed waa
waay waad mahadsantahay bal dhageysto kale ayaa isna dhinaca Norway uga jira soo dhawo walaal magacaaga iyo aragtiyo su-aal waxaad qabtid intaba
waa mahadsantahay saaro Shaafici iyo dhageystayaasha baan salaamayaa magacii waa maxamuud cigale waxaan joogaa sida saari sheegtaba Norway aragtideyda waxay tahay runtii walowda aan la inkiri karin waxqabadka ama waxqabadka jaamacadaha laakiin su-aal kale meesha ku jirta aniga aan qabo oo ah maadaama jaamacadihii ay noqdeen aad u farabateen oo waa ka xumaa inaan dhaho ardada dhigta jaamacadaha iyo runtii kuwa dhiga doonaba laakiin jaamacadihii maadaama ay aada u farabateen gaar ahaan magaalada Muqdisho ay wixii aada u farabateen soo ma noqon karto in xoogaa ardada ay ka niyad jabaan waxaan faraha badanne runtii waxaan u arkaan inaysan jirin ujeeddo jaamacadaha ka dhexaysa oo ah inay waxbaraan ardada dabcan way jiri kartaa jaamacadaha qaarkood inay tayo fiican leeyihiin laakiin waxaan u arkaa inaysan jirin ujeeddo ay ka midaysan yihiin jaamacadaha ay ardada inay waxbaraan laakiin dabcan ay u muuqato maadaama wixii farihi ay ka bateen ay u muuqato xoogaa ganacsi markay meesha ganacsi imaadana xoogaa tayadii ay liidanayso inta badan waxaan arkaa baraha bulshada dadku ku kulmaan dhalinyaro aada u da'yar oo dhahayaan digrii noocaasa dhameeyey iyo أعلم أكتهي سؤال حان ودينا أن إنك قد كجرة أن شافعي أن ما أمو قطاع إلا تحوغا دائرتي هذا وقت كاللومون إيسان وقت هذا أبنان اللومون إيسان ما دامت تهيدي أي ماشا كبحادك ما أن جامعة ذا كلية جامعة ذا جامعة ذا يريار أو حجرة أردب بدن نايدختان
وقت
سوكوب داشي لو حيتهي مومو قطع حوغا إن أردد وقت أغل لومن إيسان وحيا بقى أما بري إيسان أغونسي هايسان أما يلا يوغا شقيان إيسان هايسان
واد ما هاتسان تاه هاي دكتور شافعي
أنا أما سنتهين محمد عقل وقسلامة ولالك غالي نوروي تشوغا والسؤال أدي أدوم هي مجام على تريدو دو أوباتي وحان سلاي هاي dalka waxa soo maray waqti aan tan aadiba ka jirin marka alxamdulillaah horta maanta hadii aan ka hadlayno tirada baratay tirada baratay tayaha loo bedelo aad iyo aad waxa loo muhiim ah meesha ah in ardayda waqti lagu dhumiyo waxaan isleeyahay waqti dhumis ma jiro ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha kala duwan dhigtaahi ma u maleeynaayo inay xaaladaas ay ku jiraan dabcan qofkii aan joogina dalka waxba badan dabcan kama ogaad isleeyahay haddana waxaad moodaa dad go'an dalka ka maqan in wax badan ka ogihiin oo dalka ay wax badan kala socdaan ardayda jaamacadaha dhigata jaamacadaha aqoonta wiil leeyahay dhamaantood waxbarasho gudaha ay dhigtaan ma u maleynayo inay jirto jaamacad ardaydeed la soo celiyo dibadda laga soo celiyo oo la yiraahdo ma aqoonsanin wiili anay kulli inta aan ka warqabo kulli ma jirto urur jaamacadaha jira wasaaradda ka diiwaan gashayeen hawsha la xiriirta tayada waxaan isleeyahay maalinkeeda lagu tagi doonaa insha Allah hadii Ilaahay idmo marka waxaan isleeyahay waxa muhiim ah dadku waa tartamayaan insha Allah ta'ala hadii Ilaahay idmo dhinac kale sida su'aasha maxamuud ciigale la socotay ah macnaha waxaad moodaa in wixii ganacsi loo keesiyay maxamuud ciigale waxaan isleeyahay meesha salaalkii qaliyahow ma ahan jaamacadu ganacsi sidoo kalena dee waxbarasho lacagba lagama sameeyo aniga intaan ka warqabo qof waxbarasho jaamacad ha ahaato ama iskuul ha ahaato inta waxbarasho lacag ka sameeyay daara ka dhistay ilaleeyay hebel hebela ganacsi ka sameeyay dabcan waxbarasho ma ahan marka waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala haduu lahayd inay dadka soomaaliyeed ay u gudbi doonaan tayo jaamacaduna ay dadaali doonaan dhankooda insha allahu tacaala haduu lahayd
waa tahay dhegeystahaasi naga soo wacay Norway waxaan filayaa inaad si fiican ugu jawaabtay oo ka qancay jawaabta su'aashii uu ku weydiiyay bal markana wali dhegeystayaal ayaa khadka ku jira mid ka mid ah dhegeystayaasha ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo Liban ayaa la yiraahdaa bal Liban oo soo dhawow
bismillaahir rahmaan rahiim Liban Cabdisalaam baa la yiraahdaa Mareykanka ku noolahay marka arinta quality-ga umbaan aan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo Shafiic Gudoomiyaha waa maalsan yahay dhalinyarada kale oo su'aalaha weydiiyay iyagana aad ugu mahadcelinaya marka muhiimadu waxa weeye in la helo arday jaamacad ka soo baxda oo quality leh sidee marka dad badan baa waxa ay qabaan in jaamacadaha iyo iskuulladu inta badan waxay dhahaan jaamacadaha badan baa marka sidee intaasoo jaamacadooda Soomaaliya ka jirta aan ognahay inay ka tiro badan tahay waqtiga burburka waqtiga dalku dawladda lahaa uu ka jaamacad badan yahay sidee loo midayn karaa jaamacadaha dalka ka jira kaba soo qaad dalka dhanba laakiin xamar oo kale keliya caasimadda waa Shafiic joogo anaga ogday xaaladaha dalku sugan yahay iyo in maamulo meelaha qaar ka jiraan sidee marka xamar keliya waxbarashada iyo jaamacadaha intaa tiro leeg intaa loo mideeyo looga soo saari kara arday quality leh oo aan bad u baahanba jaamacado kale oo ay maaragtay aqoon karo si uu aadaan siduu noo sheegayo jaamacado kale ay arday u diraan oo kale marka anaga oo professoro badan oo Soomaaliyeed jiraan qurbaha ku nool kuwa badan oo diyaar u ah inay maaragtay maanta gacan ka geystaan haddii helaan wax midaysan oo hal wadale marka sidee loo midayn karaa arrintaas jaamacadaha xamar ka jira keliya baan weydiin lahaa Shafiic isaga maasan
waata aad baad maantaa Libano way taya wax aad ku mideeyneysaan ma jirtaa oo aad awoodina meel isugu geyn kartaan si wax taya leh oo tiro yar aad u soo saartaan ayuu ku leeyahay Liban
ha inta waa Liban aad u maasiin walaalkay waa su'aal aad u muhiim ah inta hadda aan ka warqabad ma jirto hadda qorshe dabcan jaamacadu isugu yimaadeen oo la leeyahay jaamacadaha la isku biiriyo ama la isku daro laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo waxa muddaa dadka xogaa inay stress ku riday la leeyahay jaamacado badan oo furan isla markaasina haddii la yidhaahdo jaamacadaha dalka ka furan iyo dadka Soomaalida la isku miisaamo tir ahaan waxa la mudaa xoogaa sida lagu qeylinayo dabcan mas'uul culaysu jirnaad mudaa laakiin waa number 1 waxaan isleeyahay ka hadal gortana male in jaamacaduhu ama jaamacad kasta ay raadiso sida u tayeen leedahay waxbarasho sare ee dalka
way وهجاج أدبض مهتنتا وحاتنا خدكن وصو بيري وكجرة إن أسنا آذن حاج حسين وجامعة ده كوينين أسنا ومقالة ده مقدشة كتالة إن أساسه هذي إسلام مركز سنة إن أيضا أرض فربضنا إلكتان أدبان وفرح سنة هاي لبا جامعة ضد مامل كويدي إني نلا جوغان وبرنامج كنغلق يبقليان إن بل آذن حاجيو واد مقشا عبشا ده فرحة بضن إيضادك إن والول كإكا قبان ترد جامعة ده بضن إسو سيدة دكتور شافعي بهذا سؤال إنو عاسي لوي ديناي محاد كدر لهيد و جامعة ده أدينك آد هاد ماموشاند فرتين aad ma aragto ku kobcin lahaydeen awoodooda si loo aamino
in zero one ma hasantahay dr kan wa salaamaya iyo dhamaan ka qaybgalayaasha iyo dadka su'aalaha weydiinaya dabcan sida wadankeena qaybiisa kala duwan oo burburay ay waxbarashadii dalkana u burburtay marka waxa la yiraahdaa haday dabayn maado ishaada saac kala saarta aqoonyahanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen waxay isku dayeen inay bulshada badbaadiyaan khaasatan da'yarta inay wax baraan sida ogsoonta badal wadanka dadka u badan waa dhalinyaro hadii marka wax la barina hadii wax sii socon karo dhibaatada jaamacadaha wadanka ku yaalo waxaan anigu aaminsanahay way badan yihiin baa la tilmaamaa sida dadka iga horeeyay sheegayeen waddanka markii loo eego ma badno gobolada dalka waxaa ma taqaana la arki karaa xitaa gobolo aan jaamacad lahayn hadii la tiriyo inkastoo hadda yaryihiin laakiin gobolo aan jaamacad xitaa weyn lahayn baa jiro iskuulada iyo iskuulada iyo iskuulada nooca kala duwan oo waxbarashada qaybeeda kala duwan ay ku yaryihiin marka waxbarashada waa loo baahan yahay taas micnaheeda ma ahan tayada loo baahnaa in la haysto taas micnaheeda ma ahan agabkii iyo materialkii iyo wax kasto loo baahnaa in la istimeeyo ma laakiin rajadaas ay keeneen jaamacadaha iyo dadaalkaas ay suubiyeen ayaa wax weyn wadalka ka tarayo dhalinyaro badan bay markaa waxay ka baajiyeen tahriibkii iyo dhibaatooyinka ay ka baajiyeen waxayna fursad u abuureen dhalinyaro badan oo wadanka jaamacadaha ka soo baxay yaa jaamacadii ka shaqeysa oo macallimiinta ah oo qoysaskooda iyo qoysaskooda Soomaaliyeed oo walaal iyo qaraabo ah ka biilo marka waxtarkaas weyn hadaan example ku soo qaado jaamacadda Koonin dadka ka baxayba maanta macallimiinta ah ayaga officers iyo shaqaalaha xafiisada fadhiyaka ah qayb kale duwan oo mataqaana wadanka shaqaalihiisina way ka mid yihiin marka waa wax weyn mid kale dhalinyarada qurbaha ka soo laabatay wadanka inay wax ku bastaan rabay yaani wax u qaftaan rabay ama dadku wax baran rabayna way soo laabteen jaamacadihii bay ma aragtay macallimiinka yihiin maamulayaalka yihiin marka tantayadana jaamacadda ku xiran tahay jaamacadda marka ayada ah waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada iyo dowladana kulli bolos inay la imaan doonaan ayagaasana kala saari doona jaamacadda tayada iyo dadweyn hoos marqaati ah marka laakiin in service ki umada loo provide gareeyo
waad mahadsan tahay
sababta umada loo bandhigo baa una taqaan muhiim
aad baad u mahadsantahay aadan waqtigaaga dhageysta kale oo ku jira dhinaca talyaaniga intaanan u gudbin gabar dhageystayaasha ka mid a ayaa doctor shaaficiy oo su-aal soo dirtay waxay leedahay waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maamulaha jaamacadda bal inuu ii sheego sida privateyada iskuullada soomaaliya ka jiray dabcan iskuulladii lacagta lagu dhigan jiray ka hadlaysa ayaa jaamacadihii waddanka ay noqdeen marka shahaadooyinka aada bixinaysaan yaa aqoonsan saasay leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd
aad iyo aad iyo maasanta xoogaa waxaad moodaa soomaali haddaan nahay dhinaca negativitiga aadna ugu badan shahaadooyinka jaamacaduhu ay bixiyaan number one waxaa laga aqoonsan yahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee federaalka soomaaliya iyo dabcan goobaha kala duwan ku yaala dalka soomaaliya sidoo kale jaamacadaha caalamka jaamacadaha arduhu hadda waxay u aadaan masters kala duwan ay kasoo diyaariyaan ardayda ka baxda dalka waxaa ku jira qaar soo sameeyey b h d laga yaabay inuu soomaaliya ku qaatay darajada koobaad ee bachelorka darajada labaad ee masterka iyo darajada saddexaad ee b h d-dana inuu kusoo sameeyey dadka qaarkood ee hataa wadamo yurubiyana ay kusoo sameeyeen marka waxaan isleeyahay shahaadooyinka yaa aqoonsan pointiga ah waa la aqoonsiya dhammaan
magacaygu maxamed axmed baa la yihaahdaa caaqil baan ku naanaysanahay doctorku waa salaamayaa waana uga mahad celinayaa waqtiga intaa la ega uu dadka dhageysanaya iyo anigoo aragti iga dhex guuxisa baa unoo aqbalay su-aal ma qabo dabcan laakiin aragti baan isleeyahay inay waaqac ka jirtana aan aaminsanahay bal aada ku dhex dartid horta waxaan qiyaasayaa aqoonyahankii waqtiga badan ku bixiyey naftoodii iyo maalkoodiiba u huray maanta dhalinyarada xooggoodii inuu u jihaysmo buugga iyo qalinka abaal iyo weyneen bay dabcan mudan yihiin. taasi ma ahan marka in dhaliil aysan jirin oo meeshu dhaliila ka maran tahay. Soomaaliya gudaheeda markaad joogteed xaqiiqadu ku muuqanaysa waxa weeye dadku inay kala garan la-yihiin macadka, kolleyjka ama kuliyadda iyo jaamacadda. dhalinyaradu inta badan qurbihii ka laabatay, anugu waxaan ka mid ahaa dadka banaanada wax ku bartay reer Suudaan baan ahaa, marka dalka ay ku laabtaan koox takhasusyo kala duwan xambaarsan baa isu keenaya aragti ah inay curiyaan dadkani inay caqli iyo cilmi kusoo kordhiyaan. waxay dhalisay in guri villa ay kireeyaan, bool weyn ay qortaan, dabadeed magac jaamacadeed u hindisaan ay ku qoraan, laga yaabo gurigaana inaan lagu dhigi karin ama markaasi aanay suuragalba ahayn in laba kuliyadood oo takhasusyadooda xitaa aysan dhammaystirnayn, kuliyaddii dhaqaalaha iyo kuliyad kale oo xitaa furuucda takhasuska ee la bixinayo markaasi aysan dhammaystirnayn, inay meeshii yacni ku hayaan. haddana magaca ay xambaarsan yihiin ay tahay jaamacati fulan fulan. dhinac waa dhiirigelin qurux badan oo wanaagsan, dhinacna waa tayo xumo iyo wixii oo aad moodo aqoontiiba in hab ganacsi ah ay noqotay oo ganacsiga lagu dhex baxay.
maxaad u soo jeedinaysaa waqtigoo nagu yar aawadeed maxamedow?
waxaan rabaa markaa inaan ku kaalmeeyo doctorka iyo wasaaradda tacliinta sare ee dalka. waqti badanoo dalka burbursanaa waa sax, ha aqoonyahanka maanta macalimiinta ah iyo jiilkay soo saareenba mushkilad badan iyo masaa'ib badan oo dalka ka taagnayd baa u dhabaraadayga, laguma abaalbixi karo. laakiin waxaa looga fadhiyaa standard iyo naqshad rasmi ah oo kala saarayso teebaha jaamacad ah, teebaha kuliyad ah, iyo middeyn buuxin shuruuddaasiba inay iyagu soo sameeyaan oo ay dadka usoo bandhigaan. intaasaa tala ahaan usoo jeedinaya. umahadsantah.
aada baad umahadsantahay maxamed axmed caaqil. maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii sidoo kaleto iskoollada sare wax ku bartay, Kismaayo ka tegay, Suudaan tegay, muddo kusoo qaatay, suu hadda sheegayba hadda wadamada Yurub mid ka mid uu joogaa. marka dhalinyarada aqoonyahanada dib usoo noqonaysa ayuu ka mid yahay, maxaad ugu jawaabaysaa?
sara waa aada iyo aada umahadsan tahay. waa salaama walaalkay maxamed axmed caaqil. aada iyo aadaan uga mahadcelinay fikraddiisa wanaagsan iyo taladiisa ku dhisan sidii loo tayan lahaa waxbarashada sare islamarkaasna looga qayb qaadan lahaa horumarinta dalka. waa inta badan su-aal maysan ahayn aragti ay ahayd inta uu sheegay uu dalka ka sheegana waa sida maxamed uu sheegay waxba hadda oo aniga gooni igala muuqdaa ma jiraan. way jiraan jaamacadaha isku mid ma ahan, jaamacada waaweynaa jira oo la rabay standardki la raba gaaray, iyo jaamacada hadda soo koraya jira oo laga yaabay awooddoodu dabcan aysan weli soo gaarin heerkii la rabay. waana sida uu sheegay waxaa jiri doona guddi waxbarashada sare dabcan jiri doona wasaaradda dowladda federaalka hoostag ayaa qiimeyn doona maalinkooda lagu tegi doona insha allah haduu
lahaa
inta ka horeyda. waxaa muhiima in bulshada wax la baro dadaalkii waxbarashadana lasii wado insha allah.
hal dhageysto qofkii ugu dambeeyey ah nagana soo wacay magaalada Buuhoodle saan jeclahay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo soo dhawow. ma ku jirtaa walaal?
haa waa ku jiraa Sahra, aad baad umahadsan tahay. magacaygu waa Khadar Cabdi Ismaaciil. magaalada Buuhoodle ayaan kasoo wacaya sidaad sheegtay, aniga iyo martida barnaamijka waa salaamaya. waxaan weydiinayaa mas-uulkan arrimaha ku saabsan jaamacadaha Soomaaliya. waxaan ognahay dadka ugu badan oo maanta ka tahriyo Soomaaliya in ay yihiin dadka kasoo baxa jaamacadaha gudaha. taasi soo lama dhihi karo markaa waxaa sababtay tayo la-aan ka jirta jaamacadaha oo ardaygu halkii wax kasoo kordhin lahaa inuu isagu tahriibo oo naftiisii la cararo ayaa taasi keentay. su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay
halkaa su-aalaan ku siin lahaa waqtigoo ugu yar aawadeed, waxaan jeclaan lahaa waqtiyada soo socda barnaamijka inaad ka qayb geli doontid, marka anigoo maaragtay waqtigu aad igu yaray aad baan kugu mahadcelinaya. ha kaaga jawaaba taas.
aada umahadsan walaalkay Qadar Buuhoodle jooga. Qadar, waxaan isleeyahay tahriirku waa musiibo dabcan dadka ku dhaca, ilaahay ummadaha ka qabto. laakiin inta aan ka warhayo aniga waxaan joogaa magaalada Muqdisho, ardada jaamacadaha ka baxday kuma badna tahriibku, badankood way shaqeeyaan, shaqooyin kala duwan inay qabtaan. haddana way jiri kartaa dadka qaar in muqaadiro ku dhacdo iska tahriiban oo wax dhici kara, laakiin koonfurta oo hadda meesha aan joogno oo kale Muqdisho Soomaaliya, jaamacadaha ku yaala aan ka warhayo kuma badna dad tahriiba, haddii jiraanna waa tiro yar. marka waxaan rajeynaya insha allah haduu ilaahay idmo waxaa kasii darnaan lahayd ayagoon waxba la bari lahayn oon jaamacad degan lahayn, hadda jaamacada wadataana wada jaamiciyiina, taasaa kasii canaa badnaan lahayd oo tahriibkii culayskuna uu sii badan lahaa. marka waxaan isleeyahay jaamacadu waa horumar, waana rajeynaya insha allahu tacala haduu ilaahay idmo inay sii wadi doono dadaalkooda iyo hagaajinta dalka iyo dadka Soomaaliya insha allah.
وتوان كاغم هاد علنا يا وقت كاغ دكتور شافي عادي دقيستياش يسودو كلتا آذن حاج حسين با أو كوينين جامعة دساسنا مدحكا دمانتين بناد برنامج كيغلقي بقشين gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta waxaana marti noogu ahaa dr shafiic diriya cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda somali international university oo fadhigeedu u yahay magaalada muqdisho loona soo gaabiyo siu asaga iyo sidoo kale ta aadan xaaji xuseen madaxa jaamacadda koyneen ee magaalada muqdisho iyo gudahaan ba dhageystayaashi barnaamijka igala qayb galay baan u mahadcelinayaa intaanu barnaamijka mid la mid ku kulmi doonana nabad gali
وهجاج دقيستيال سارع عبد أحمد يا برنامج كيو إتاك دقيستي هذا إنه إنت عسي كجسوع جدبنو عتنا إنه يجن بوق الشدر رئيس الوزراء إيطاليا وكتشوجا ودن كمريكان كا رئيس الوزراء إيطاليا أبي أحمد أيه بوق الشدر يسوعه رئيس كويمي ودن كمريكان كا يسوعه كمانان حبناد وآه قرب تشوجا ودن كان مريكان كا تشوجا جارهان مقالة واشنطن أول شيء ودن كإيطاليا ما ننتي سبت ديشالي كل كلمي مقالة تام واشنطن kulankan ayaa dhacay oo ay dhawaan qabowday xisadii u dhaxaysay Ethiopia iyo Eritrea. Wariye VOA da Chilcreek ayaa warbixinta noo diyaarisay waxaana ino soo koobaysaa Aasha Ibrahim Aden.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu doonayo in laga gudbo farqiga u dhaxeeya xukuumadiisa iyo bulshada Mareykanka ee qurba joogta. Hadalkii uu ka jeedinayay kulanka ka dhacay magaalada tan Washington DC ayuu aabi waxa uu ku marti qaaday qurba joogta in ay tagaan Ethiopia oo ay dalka u bedelaan si wanaagsan ee aan ahayn kaliya naftooda ee laakiin jiilka mustaqbalka ay bedelaan.
He cannot do it everything by himself. So he needs the support of everybody.
Isagu kaligii waxba ma qaban karo. Sidaas darteed wuxuu u baahan yahay taageerada qof walba. Waxaan rajaynayaa in qof walba uu isaga taageeri doono. Aabi waxa uu xafiiska ku sugnaa muddo ka yar 4 bilood kadib markii uu iscasilay ninkii isaga ka horeeyay. Waxa uu mashquul ku ahaa siideynta maxaabiista siyaasadeed inuu qaado xaaladda degdeg ah ee waddanka, dib u soo celinta internetka mobile-ka ee gobollada, iyo ka shaqeynta in la furfuro dhaqaalaha. Kuwaasi oo kaliya ma ahayn isbeddelada. Aabi iyo madaxweynaha dalka Eritrea siyaas Afwerki ayaa saxiixay heshiis nabadeed horaantii bishan, isagoo soo afjaraya 20 sano oo ay taagnayd xiisad dhinaca militariga ah oo ku saabsan muranka xadka. Dulimaadyada ka yimaada Ethiopia iyo Eritrea ayaa dib loo furay, safaaradana dib ayaa loo furay.
I never say like Ethiopia and Eritrea separate. We thought we are always together.
Marna ma dhihin Ethiopia iyo Eritrea ayaa gooni kala ah. Waxaan u maleynayay inaan waligeen wada joognay. Hadda si rasmi ah ayaan wada joognaa. Waan jeclahay. Dad Eritrean ah ayaa sidoo kale ka qayb galay kulankii ka dhacay magaalada tan Washington. Qaar ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay arkaan aabi, laakiin waxa ay u rajeeyeen madaxweynahooda in uu hirgeliyo isbeddello kuwan oo kale ah.
In Eritrea you have no constitution, no freedom of religion, no freedom of expression, no
Eritrea ma lahan dastuur, ma lahan xurriyad diimeed, malahan xurriyad dhinaca hadalka ah, malahan xurriyad xagga ganacsiga ah. Dhammaantood waxaa maamula hal qof. Abiy ayaa waxaa qorshaha ugu jira inuu sidoo kale la kulmo qurba joogta ku dhaqan magaalooyinka Los Angeles iyo Minneapolis.
I am very excited. I'm very speechless. It's a very good sign for our country and he's very
aniga aad ayaan u faraxsanahay. Aniga aad baan u ahay mid aan hadalka karin. Calaamad aad u wanaagsan ayay u tahay waddankeena. Waa mid wanaagsan. Waan hubaa inuu naga dhigayo dal weyn. Ethiopianka waa bulshada labaad ee ugu ballaaran ee soo galootiga Afrikaanka ah ee Mareykanka ku sugan kadib marka laga yimaado Nigerianka. Waana kuwa ugu badan dadka Ethiopianka ah ee laga heli karo agagaarka Washington DC.
Wahagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Aasha Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay noo diyaarisay wariyahayaga Chil Craig, isla markaana ku saabsanayd booqashada ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee ku jooga magaalada tan Washington, caasimadda waddanka Mareykanka. Ayay tacfur gabagabadeeda cadeyn marayna waxaynu xiga.
Cabdixakiino, waxaan u leexanaynaa dhinacaas iyo Bashiir Abikar oo inoo soo xuli doona heesta aanu ku soo xiri doono idaacaddayada.
Sonno con la hairo
maxaad taa ka wadataa? Waxaan filayaa dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo ayaan heestaasina kusoo gabagabayn doonaa. Waa Jacfar Kuukaay, anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwacay, iyo weliba Bashiir Abikar Cabdillaahi, iyo guud ahaan bahda v o ed leetan iyo intayn idaacadda fiidnimo isugu iman doono toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.